Me ihmiset, me olemme erinomaisen taitavia selittelemään pahoja tekojamme. Tällainen on ollut maan tapa. Kaikkihan näin tekevät. En se ollut minä, vaan pojat. Tuo aloitti. Näitä sekalaisia selityksiä löytyy pilvin pimein. Eikä maailmassa ole yhtäkään asiaa, jota ei yritettäisi selvittää selittelemällä. Ei ole olemassa yhtään niin raakaa tai julmaa tekoa, jota ei yritettäisi puolustella tavalla tai toisella. No joo, käytin hyväkseni sitä 12-vuotiasta tyttöä, mutta se tyttö oli paljon vanhemman näköinen. Ja itse asiassa tyttö houkutteli minua. Niin se meni. Joo, kyllä minä tapoin sen naapurin, mutta se aiheutti sen itselleen ihan itse. Kaikki nämä vuodet se on kolanut lumensa meidän pihatielle, ja sitten minulla vain katkesi pinnaping. Ja otin ja ammuin sen naapurin sitten, kun se idiootti kerjäsi sitä. Tällaisten selitysten tehtävänä on suojata meitä itseämme. Selitykset pienentävät meidän taakkaamme ja keventävät omaa tuntoamme. Sillä ei ole mitään väliä, vaikka selitys olisi kuinka ontuva ja valheellinen tahansa, koska pelastaakseen oman nahkansa tai jopa järkensä, ihminen on valmis uskomaan ihan mihin tahansa valheeseen. Me olemme täysin valmiita kääntämään toisille ihmisille selkämme, jos jossakin vanhassa kirjapahasessa sanotaan, että näin kuules nyt pitää tehdä. Me olemme valmiita tappamaan toisia ihmisiä, jos meille tarjotaan riittävän hyvä selitys. Me olemme valmiita tekemään vaikka minkälaisia julmuuksia toisia ihmisiä kohtaan, kunhan meille vain tarjotaan selitys, jonka voimme hyväksyä. Ja valitettavasti me voimme hyväksyä selitykseksi lähestulkoon mitä vain. Ja tämä on yleensä se vaihe, jolloin minun uskoni joihinkin ihmisiin ja ihmisryhmiin loppuu aivan totaalisesti. Minulla ei riitä millin vertaa ymmärrystä tai sääliä sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla ei ole tajua inhimillisyyden perusperiaatteista. En suostu kunnioittamaan heitä, en suostu kuuntelemaan heidän perustelujaan, enkä todellakaan suostu hyväksymään heidän selittelyjään. Mutta en ikinä lakkaa ihmettelemästä, että mistä ihmeestä nämä julmat ihmiset ammentavat sitä voimaansa. Mistä he saavat tarmoa jatkaa sillä valitsemallaan tiellä? Miten he voivat kirkkain silmin alistaa ja polkea toisen ihmisen ihmisoikeuksia ja vieläpä sen jälkeen selitellä tekemisiään? Eikö heitä todellakaan hävetä? Eikö se ole aika naurettavaa, miten monet miljoonat ihmiset rakentavat sen elämänsä ja perustelevat tekonsa jonkun ammoisen kirjan tekstien mukaan? Ja sen jälkeen he selittelevät itselleen, että juu, minä olen oikeassa, koska tässä ikivanhassa kirjassa sanotaan näin. Miten joku voi uskoa Jumalaan, joka antaa, käskee ja kehottaa ihmisiä luokittelemaan toiset ihmiset huonommiksi kuin jotkut toiset? Että jotkut ihmiset ovat vain ansainneet kiduttamista ja kiusaamista ja tappamista. Että niin se vaan on nyt, kuulkaas, koska tässä kirjassa sanotaan näin. Ja näinhän tämä meidän rakkauden täyteinen Jumalamme käskee, ja näin se sitten on. Et se siitä. Mutta totuushan on sillä tavalla raadollinen, että juuri nämä ihmiset pitävät itseään kiltteinä. Ja totuus on myöskin sillä tavalla raadollinen, että juuri ne itseään kiltteinä pitävät ihmiset, niin ne ihmiset, jotka omasta mielestään ovat niitä hyviä ja laupiaita, niin usein juuri he ovat aiheuttamassa sitä suurinta tuskaa. Kiltti ihminen, kun sellainen ei sano vastaan, ei pullikoi, ei väittele, ei kyseenalaista, vaan kiltti ihminen sopeutuu. Ja mitä kiltimpi ihminen on, sitä enemmän pahuutta hän on valmis hyväksymään. Vaatii Nimittäin aika paljon selkärankaa ja rohkeutta nousta ilkeitä ihmisiä vastaan. Ja varsin paljon uskallusta se vaatii, jos nousee niitä vastaan, jotka ovat siinä omassa piirissä. Mutta kilttihän ei tee niin. Kiltti ei ole rettelöitsijä. Vaan kiltti ihminen hyväksyy hänelle annetut ja esitetyt selitykset ihan mukisematta. Ja pysyy samalla itse kilttinä, kilttinä, kyllä, kyllä niin kilttinä. Mutta samalla hän antaa myös ilkeiden rellestää mielin määrin. Ja mehän ihannoimme kiltteyttä. Se on typerää. Eikös meidän kannattaisi tässä maailmassa ihannoida kaikkea muuta kuin sitä kiltteyttä ja alistumista? Eikös meidän kannattaisi kunnioittaa anarkisteja ja vastarannan kiiskejä ja kaikkia niitä, jotka uskaltavat sanoa? Koska juuri sellaiset ihmiset ovat niitä ihmisiä, jotka estävät näitä pahuuksia ja julmuuksia kaikkein tehokkaimmin. Kiltit ihmiset, hehän eivät estä mitään. Kiltit vain myötäilevät. Kiltit ovat mämmäreitä, lälläreitä, pelkureita, jänishousuja. Ja heillä on päällimmäisenä mielessä vain yksi asia. Oma etu ja rauhallinen elämä. Vääryyden näkeminen ja vääryyden tunnistaminen, se vaatii sen, että ihminen on valmis kyseenalaistamaan ne selitykset, jotka hänelle tarjotaan. Ja vasta sen jälkeen voi nousta ylös ja puolustaa heikompien oikeuksia. Jos me hyväksymme kaikki meille annetut selitykset sellaisenaan, niin hyväksymme pikkupoikien julmat ympärileikkaukset. Jos hyväksymme selitykset sellaisinaan, hyväksymme, että homous on sairaus. Jos hyväksymme selittelyt sellaisinaan, hyväksymme, että nuo kaikki pitää tappaa, koska nuo kaikki ovat väärässä. Mutta juuri nämä kiltit ja tottelevaiset ja kuuliaiset ja hyväntahtoiset ihmiset ovat niitä, jotka hyväksyvät selittelyt ihan purematta. Ja sellainen ominaisuushan tekee ihmisestä hengenvaarallisen. Mutta jostain syystä kiltti ihminen, hän kuvittelee, että tämä minun kiltteyteni, se on ihailtava ominaisuus. Mutta ajatella, kiltti ihminen on täysin väärässä. Kiltit ihmiset ovat sellaista kuuliaista karjaa, jota pahat ihmiset käyttävät hyväkseen, oikeuttaakseen niitä julmia tekojaan. Minä uskoisin, että yksi maailman suurimmista julmuuksista ja raakuuksista asuu kilttien ihmisten sydämissä. Ajatellaanpa hetken vaikkapa kiinalaisia orpokoteja. Niissä on monta julmaa tapaa hoitaa lapsia, mutta kerron tässä yhden. Aamulla kaikki orpokodin lapset sidotaan nilkoista ja ranteista kiinni bambutuoleihin. Yhdelläkään lapsella ei ole housuja. Näissä bambutuoleissa on reikä istuinosassa, jotta se lapsen pissa ja kakka pääsee valumaan siihen tuolin alla olevaan muoviseen astiaan. Näin nämä lapset istuvat köytettyinä koko päivän. Illalla lapset bambutuoleineen kannetaan sisälle ja sen jälkeen heidät köytetään sänkyihin. Tämä toistuu joka päivä, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, sama kuvio. Mutta näillä lapsilla on onnea, koska orpokodissa on eräs hoitaja, joka säälii lapsia ja rakastaakin heitä. Tämä hoitaja on kiltti ja hän vapauttaa aina salaa yhden lapsen kerrallaan, jotta tämä lapsi voisi kävellä ja juosta ja hyppiä, kuten lapsen kuuluu. Ja tämä sama hoitaja tarjoaa myös lapsille, yhä edelleen salaa tietenkin, sokerilientä, lämmintä sokerilientä. Ja sitä lapset rakastavat. Ja jollakin ihmeellisellä tavalla tämä kiltti hoitaja tuo näiden lasten ankeaan elämään valoa ja rakkautta ja lämpöä. Ai miten ihana kiltti hoitaja, eikös vain? No on kiltti, on minäkin myönnän sen, on hän kiltti. Mutta Jos hän ei olisikaan niin kiltti, jos hän olisi rohkeampi ja tekisi koko asialle jotakin, eikä vain syöttäisi salaa lapsille sokeria. Koska todellisuudessahan se kiltti hoitaja ylläpitää tuota lasten julmaa tilannetta olemalla niin kiltti. Mutta ajattele sitä asiaa näin päin. Jos tuo sama hoitaja ei olisikaan käyttänyt energiaansa siihen, että hänen pitää olla kulissien takana mielettömän kiltti, vaan jos hän sen sijaan olisi ollut rohkea, itsepäinen, kovaääninen riivinrauta, niin silloin hän ehkä olisi saanut, juuri sen päällekäyvyydensä takia, hän olisi ehkä saanut lasten tilanteen muuttumaan paremmaksi jo vuosia sitten. Jos tämä sama hoitaja ei olisi kiltisti alistunut raakoihin hoitotapoihin, nämä hoitotavat olisivat voineet parantua kauan, kauan, kauan sitten. Mutta koska hoitaja on kiltti, hän alistuu, ja pelkuri, hoitaja on myös pelkuri, koska hän on kiltti pelkuri, hän alistuu orpokodin johdon selityksiin.
Näin meillä hoidetaan lapsia, näin lapset on hoidettava, koska muutoin nuo kakarat villiintyvät ja sitten emme voi niille mitään.
Kiltti hoitaja alistuu kiltisti ja auttaa jatkamaan sitä lasten ankeutta entisestään. Eli koska hän on kiltti, sen takia hän ei saanut mitään pysyvää hyvää aikaiseksi, vaan itse asiassa ylläpiti pahaa järjestelmää. Kiltti hoitaja varmisti näillä teoillaan sen, että lasten huono kohtelu saattoi jatkua ja jatkua. Ja tietenkin tuohon kuvioon kuuluu se, että se kiltti itse kuvittelee tekevänsä aivan valtavasti hyvää. Mutta hän on väärässä. Kiltti ihminen ei yleensä ole mitään muuta kuin passiivinen sivusta katsoja. Jos tuo kiltti hoitaja siellä kiinalaisessa orpokodissa olisi pannut kunnolla kampoihin ja alkanut hankalaksi, silloin hän olisi saattanut saada suuriakin muutoksia aikaan. Ja niinhän tässä maailmassa usein käy. Joku uhrautuu jonkun hyvän asian puolesta. Se taas aiheuttaa sen, että joku toinenkin uhrautuu. Sen jälkeen ehkä pari kolme uhrautuu, kunnes sitten maailma muuttuu pikkuhiljaa inhimillisemmäksi ja paremmaksi paikaksi. Ja tämä on se syy, minkä takia minä aina tunnen pienen kateuden piston, kun kuulen ihmisestä tai ihmisistä, jotka eivät käyttäydy kiltisti. Olen aina satasella hengessä mukana, kun joku tai jotkut lakkaavat nielemästä selityksiä ja selittelyjä ja alkavat tapella vastaan. Ja tällainen lämmin tunne leviää sisälläni, oli kyse sitten kettutytöistä tai arabimaailman toisin ajattelijoista. Harmi vaan, että näitä rohkeita ja suurisuisia, uskaliaita, jääräpäitä, heitä on niin kamalan vähän. Kilttejähän on maailmassa monin verroin enemmän, valitettavasti. Ja muuten kuulkaa te kiltit. Aina kun te itkette sitä maailman epäoikeudenmukaisuutta, niin muistakaa toki, että suuri osa siitä on teidän omaa syytänne. Järjestäytyneisyys ja kuri, ne ovat edellytyksiä, jos aikoo ruveta todella, todella, todella ilkeäksi. Jos aikoo tappaa ja tuhota kasoittain ihmisiä, silloin ei auta räiskiä päämäärättömästi ympäriinsä, vaan pitää olla organisoitunut. Daniel Sirot ja Clark McCallin kirjassa Miksei tapeta niitä kaikkia. Siinä kirjassa sanotaan näin. Joukkotuhonnan toimeenpanijoiden täytyy olla motivoituja ja koulutettuja voittamaan kaikki tunnontuskat, jotka muutoin estäisivät heitä toimimasta. Ja tässä astuu kuvaan tuo armeijan ihanuus, tai siis kamaluus. Ilman hyvin järjestäytynyttä armeijaa joukkotuhot eivät olisi mahdollisia ainakaan suuressa mittakaavassa. Ja kyllä, kyllä, syytän tässä kaikkia maailman armeijoita ihan sama, kutsutaanko niitä sitten puolustus- vaiko sotavoimiksi. Samalla periaatteella ne kaikki kuitenkin toimivat. Tehdään sotilaista armottomia tappajia. Ja sellaiseen tappajien kasvattamiseen, sellaiseen tarvitaan koulutusta. Koska ilman koulutusta Ihmisellä on olemassa sellainen luontainen vastenmielisyys tappamista kohtaan. Mutta treenataan ja treenataan, niin kyllä sekin saadaan opittua, se tappaminen. Ja jos nyt sinä siellä radion ääressä tunnet halua saivarella, että onhan niitä tappajia, jotka eivät ole käyneet armeijaa, että eihän se ole armeijan syy, että jostakusta tulee tappaja. Saivartelijoille vain nyt sitten tiedoksi. En tarkoita niitä, jotka humalapäissään pistävät kaverinsa hengiltä, vaan puhun nyt tappamisesta suuressa mittakaavassa. Ja sellaiseen suuren mittakaavan tappamiseen kykenee vain armeija. Jonkinlainen armeija. Oli kyseessä sitten maan viralliset joukot tai gerilloja, mutta joka tapauksessa kyse on armeijasta. Järjestäytyneestä joukkiosta, joka systemaattisesti tekee vain ja ainoastaan yhtä asiaa, tappaa muita ihmisiä. Ja joo, kyllähän sitä armeijan touhua varsinkin yritetään verhota kaiken maailman kiertoilmaisuihin. Se on koulu, jossa pojista tehdään miehiä. Ja se on koulu, jossa oppii johtajuutta ja muuta sellaista hyvää. No tuohan on täyttä soopaa. Tai sanotaan nyt suoraan, se on silkkaa paskapuhetta. Minä en ainakaan arvosta kovin korkealle sellaista pomoa, jonka johtamiskoulutuksen perusta on se, että hän osaa ja suostuu tappamaan toisen ihmisen. Mutta sellaista johtamistahan meillä tässä maassa arvostetaan. Ja minkä takia? Siitä minulla ei kyllä ole aavistustakaan. Mutta aina säännöllisin väliajoin saa lukea, että taas on joku ylistänyt armeijan oppeja johtajakoulutuksessa. Tai sitten joku on kirjoittanut kirjan, jossa vakavissaan pohditaan sitä, että minkälainen johtaja sinä olet, oletko rokka vai lammio? Voi Jeesus, voiko tyhmempää olla? Missään ihmeen vaiheessa suomalaisille ihmisille uppoaa aivoihin se seikka, ettei armeijan johtamistavoissa tai koulutustavoissa ole mitään ihailemisen arvoista. Niin. Paitsi tietenkin, jos halutaan, että johtamisen tyyli pysyy sellaisena kuin se on Suomessa ollut iät ja ajat. Johtaja komentaa ja alaiset tottelevat. Jos alaiset eivät tottele, he ovat kohta entisiä alaisia ja heidät korvataan muilla alaisilla. Tuostahan armeijan koulutuksessa on perimmiltään kyse. Joku nostetaan johtajaksi ja kaikki loput ovat karjaa, joiden pääasiallinen tehtävä on totella sitä johtajaa, totella hiljaa ja mukisematta ja ihan kaikessa jopa tappaa ihminen, jos johtaja sanoo niin. Siinäpäs meillä on arvostamisen arvoista johtajamentaliteettiä. Mutta tietenkin joukkotuho vaatii järjestäytyneisyyttä. Ilman sitä armeijan hierarkkista ja julman perään antamatonta järjestelmää, ilman sitä kansanmurhia olisi hirvittävän vaikea polkaista käyntiin missään päin maailmaa. Ja armeijatyypit tietenkin tietävät tämän. Heille on täysin selvää, että sotilas on suhteellisen helppo saada tappamaan toinen sotilas. Mutta siviilien kimppuun sotilaat harvoin iskevät. Paitsi jos se sotilas on koulittu niin hyvin ja niin alistuvaksi, että hän suostuu tappamaan jopa siviilin. Eristäytyminen, se on armeijalle elinehto. Kun sotilaat pidetään tiukasti omissa riveissään, eikä heitä päästetä niin sanotusti ulkomaailmaan turhan usein, niin silloin armeijan totuudesta tulee sotilaalle se ainoa olemassa oleva totuus. Silloin sotilas ei koe ulkopuolelta tai muilta ihmisiltä tulevaa painostusta, vaan sotilas elää vain ja ainoastaan sitä armeija-elämää. Ja armeijassahan tappaminen on hyvä juttu ja siihen jopa kannustetaan. Ja kun kerran on saatu oikeutettua sotilaan tappaminen, siis kun on saatu oikeutettua se, että sotilaita saa tappaa, niin siitä on kuitenkin suhteellisen lyhyt tie sitten siviilin tappamiseen. Koska loppukädessä kyse on vain siitä, että saadaan ne sotilaat uskomaan sokeasti siihen, mitä armeijan johto sanoo ja komentaa. Sen jälkeen kenestä hyvänsä sotilaasta voidaan tehdä kansanmurhan toimeenpanija. Siinä kirjassa, miksei tapeta niitä kaikkia. Siinä kirjassa todetaan kylmästi, että kaikista meistä on, jos olosuhteet ovat oikeat, kaikista meistä on ainesta tappokoneiksi. On typerää ja harhaanjohtavaa sanoa, että kansanmurhaajat olisivat jotenkin erityisen raakoja tai tunteettomia. Eivät he ole. Heidät on vain koulittu armeijan riveissä niin hyvin, että he kykenevät ylittämään kynnyksen ja tappamaan ja tappamaan ja tappamaan ja tappamaan. Ei siihen tarvita kuin johdonmukaista koulutusta ja ihmismielen tuntemusta. Kaikkia näitä armeijasta kyllä löytyy. Tunteilla on tietenkin paljon valtaa silloin, kun päätämme kuka tai että joku on ansainnut kuoleman. Ja ihmisen mieli on siitä kummallinen, että me omalla tavallamme arvostamme negatiivisia tapahtumia ja ilmiöitä korkeammalle kuin positiivisia. Uutisissa harvoin kerrotaan mistään kivasta jutusta, vaan keskitytään niihin huonoihin uutisiin. Siksi meidät on helppo saada vihaamaan toista ihmisryhmää, koska me nautimme niiden negatiivisten asioiden vatvomisesta. Kuvittele itsekin, jos sinä pelaat vaikka nettipokeria ja voitat 1000 euroa. Onhan se kiva juttu, kuitenkaan niin kauhean kiva ole. Tonni. Mutta jos häviät nettipokerissa tonnin, niin siitähän sinä jaksat puhua koko elämäsi loppuun saakka. Tämä on vähän sama asia kuin esimerkiksi vaikkapa kalajutut. Parhaat kalajutut kertovat aina niistä vonkaleista, jotka pääsivät pakoon. Tämä negatiivisten asioiden painottaminen, se näkyy myös silloin, kun alamme vihata tai inhota jotain ihmisryhmää. Muistamme helpoimmin siitä ryhmästä kaikki huonot asiat. Hyvät asiat painuvat unholaan, tai sitten ne kuitataan harvinaisina yksittäistapauksina. Tämä meidän taipumus rakastaa negatiivisia asioita, se tiedetään ja tunnistetaan varsin hyvin. Ja sitä käytetään koko ajan hyväksi, koska sen avulla ihmisiä saadaan ohjailtua sinne, minne heidät halutaan. Vaikkapa tämän päivän politiikassa. Siinä puhutaan paljon maahanmuuttajista. Kaikki ovat kuulleet kauhutarinoita maahanmuuttajista ja siitä, miten he eivät vain nyt kykene asumaan täällä Suomessa, koska eivät sopeudu meidän yhteiskuntaamme. Ja poliitikot, paitsi nyt ehkä ne vihreät, poliitikot tuovat hekin esille maahanmuuttajiin liittyviä negatiivisia asioita, koska he tietävät, että juuri näiden faktojen avulla me ratsastamme. Nämä faktat ovat niitä, jotka jäävät ihmisille mieleen. Itse asiassa on todennäköisesti käynyt niinkin, että nämä negatiiviset seikat ovat jääneet sen puhujankin mieleen, ne negatiiviset asiat niistä maahanmuuttajista. Ja sen takia se puhujakin painottaa juuri niitä asioita. Vaikka aivan taatusti maahanmuuttajista olisi sanottavissa vaikka kuinka paljon hyviä asioita. Mutta hyvällä ja rakkaudella ei ohjailla ihmisiä haluttuun suuntaan, vaan ohjailu tehdään peloilla, määräyksillä, kurilla ja ehdottomuudella. Tunteilla on merkitystä. Ja tunteilla on eroa. Esimerkiksi viha ei ole sama kuin suuttumus, vaikka synonyymisanakirja väittääkin, että se on. Aristotelen mukaan suuttunut ihminen toivoo, että suuttumuksen kohde kärsisi yhtä paljon kuin suuttunut itse. Siis annetaan samalla mitalla takaisin. Mutta viha, se onkin paljon voimakkaampi tunne. Ihminen, joka tuntee vihaa toista ihmistä kohtaan, hän tahtoo, että se vihan kohde häviää, katoaa, kuolee lopullisesti. Vihaa ei siis lepytetä vain antamalla vahingon kiertää, vaan viha vaatii tuhoamista. Me olemme kummallisen välinpitämättömiä sellaisia ihmisiä kohtaan, joita me emme tunne, joista me emme pidä ja joita emme rakasta. Ainoastaan sellaiset ihmiset, joihin meillä on jonkinlainen henkilökohtainen hyvä tunnelataus, sellaisten ihmisten kohtalosta me välitämme. Ja sen takia vältämme tekemästä heille myös pahaa. Mutta jos ihminen on meille tuiki tuntematon, tai joku, jota vihaamme, silloin suhtaudumme tämän ihmisen kohtaloon varsin välinpitämättömästi. Meitä kyllä liikuttaa, kun kaksi ihmistä kuolee Lahdessa tulipalossa, mutta jos 17 ihmistä saa surmansa Australian buspaloissa, niin ei se herätä meissä juurikaan tunteita.
Ja joo, tietenkin. Jos luonnon katastrofi on riittävän suuri ja se tapahtuu sillä tavalla riittävän oikealla alueella, niin siinä tapauksessa voi olla, että jotkut julkikset saavat ehkä aikaiseksi jonkinlaisen tukikonsertin rahan keräämiseksi. Mutta sellaisen luonnonkatastrofin on kohdattava sellaisia ihmisiä, jotka julkisten mielestä ovat ansainneet apua. Heidän on siis oltava riittävän köyhiä ja mielellään niin kuin tosi köyhiä. Ja tietenkin niitä ihmisiä pitää kuolla ihan sikana, ennen kuin yksikään julkis juurikaan vaivautuu esiintymään asian puolesta. Mutta tällaisia julkisten hyväntahtoisesti järjestämiä rahankeruupippaloita, niitä vaivaa sama asia, josta puhuin jo aikaisemmin tuossa ohjelman alussa. Kiltit saavat aikaan enemmän pahaa kuin hyvää. Vaikka sitä rahaa saattaisikin tulla kahmolukaupalla, niin ongelma on se, että se homma jääkin sitten siihen. Että lahjoitetaan nyt pari kymppiä ja sen jälkeen pyyhitään kädet, minä olen tehnyt nyt osani maailman hädänalaisten ihmisten puolesta. Ja nyt minä voin makoilla seuraavat 10 vuotta ja sanoa, että joo, en mä tänä vuonna anna keräyksiin mitään, kun mä annoin jo silloin vuonna 2005. Ja sitten, kun ihminen lahjoittaa paljon kerralla ja näkee suuresti vaivaa, niin on aivan tietenkin ymmärrettävää ja luonnollista, että odotetaan nyt sitten tuloksia. Ja sitten petytään, kun eihän ne haitilaiset saaneetkaan sitä hommaansa kasaan viikossa, vaikka minä lahjoitin ja moni muukin lahjoitti ihan kamalasti rahaa. Eihän niistä ole mihinkään, ihan kuin Kankkulan kaivoon olisi heittänyt joka euron. Ja tämäkin on argumentti, jota sitten käytetään ohjenuorana, kun kieltäydytään avun antamisesta tulevaisuudesta. Ei niistä rahoista mitään hyötyä kuitenkaan ole, ei se mitään muuta. Me ajattelemme myös herkästi, että ihmisten on pysyttävä lestissään. Tai heidän on käyttäydyttävä niin kuin oletamme, että tietyn tyyppinen ihminen käyttäytyy. Jos Suomeen tulee pakolainen, hänen on parasta olla nöyrä, hiljainen, kiitollinen, köyhä, alamainen, koska muutoin hän ei ole ansainnut pakolaisstatusta. Me voimme rakastaa ihmisiä ja ihmisryhmiä ja rakastammekin. Mutta samalla kun rakastamme joitakin ihmisiä, niin samalla me vihaamme toisia. Ja tällainen kahtiajako on aina olemassa. Rakkauden vastakohta on tavallaan aina löydettävissä. Oli sitten kyse ruuasta, vaatteista tai meistä ihmisistä. Vihaaminen on ihmiselle yhtä luonnollinen tunne kuin rakastaminenkin. Ja meillä on myös taipumus ajatella, että jokin toinen, ne ulkopuoliset, heillä on suurempi taipumus tappaa ja kiduttaa ja tuhota muita ihmisiä. Varsinkin me länsimaalaiset, me putoamme mielellämme tuohon kuoppaan. Kuvittelemme, että nimenomaan me olemme nimenomaan niitä ihmisiä, joilla ihmisoikeudet ovat hanskassa. Mutta todellisuudessa nämä ihmisoikeudet ovat meilläkin helisemässä. Heti, kun tulee riittävän suuri ja hyvä syy vihata jotain toista ryhmää. Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Iso-Britannian pääministeri David Cameron ovat molemmat ilmaisseet mielipiteensä siitä, että monikulttuurinen yhteiskunta tai monikulttuuriset tavoitteet eivät toimi ja ne ovat epäonnistuneet pahasti. Tällainen argumenttiheittely saattaa maistua makealta monessa korvassa, mutta silti se vaikuttaa aika vastuuttomalta. Koska todellisuudessahan heidän Merkelin ja Cameronin sanomiset voi tulkita niin,
että muista kulttuureista tulevat ihmiset eivät soveltuneet Saksan ja Iso-Britannian vallitseviin kulttuureihin. Eikä sellainen asenne kyllä mitenkään erityisemmin avarakatseiselta kuulosta. Että joo, me arvostetaan kyllä sitä monikulttuurisuutta, jos se tehdään meidän ehdoillamme. Meillä ihmisillä on sellainen kummallinen taito nähdä muut ihmiset, jopa sanotaan miljoonatkin ihmiset, jonkinlaisena homogeenisena kokonaisuutena. Muslimit ovat tällaisia, juutalaiset tuollaisia, kristityt taas, no ne kristitythän tiedetään, ateisteista puhumattakaan. Ja tällaisen ajattelun takia yhden kokonaisen ihmisryhmän tuhoaminen, se on meille täysin mahdollinen ajatus. Ja siksi joukkotuhoja myös tapahtuu. Me liimaamme yhden ryhmän päälle tiettyjä ominaisuuksia. Ja niiden mukaan sitten päätämme vihata sitä kyseistä ryhmää. Me poistamme tällaiselta ihmislaumalta yksilöominaisuudet. Me emme ajattele näin, että no onhan muslimeja erilaisia, että eihän kaikki muslimit ole tällaisia, että onhan kristittyjä erilaisia ja onhan erilaisia ateisteja. Me ajattelemme mieluummin niin, että kaikki ateistit ovat tällaisia, siksi meillä on oikeus kohdella heitä näin. Ryhmä, jolla ei ole meidän arvojamme ja meidän näkemyksiämme, sellainen ryhmä on vähintäänkin epäilyttävä, jos ei peräti epäinhimillinen. Ja kun ihmisryhmälle lyödään leima, että he eivät ole oikeita ihmisiä, eivät sellaisia kuin me, niin silloin matka joukkomurhaan on tehty melkein kokonaan. Koska eläimiähän saa tappaa. Eläimet uhkaavat oikeaa ja hyvää elämää. Eläimet ovat uhka meille. Siksi eläimet pitää teurastaa. Tässä juuri tapahtuneessa ja tapahtuvassa Egyptin kansannousussa, siinä on ollut jotain hyvin kaunista. Jotkut tapahtumat ovat todistaneet, että meillä ihmisillä on kykyjä ja edellytyksiä elää rauhanomaisesti rinnakkain kaikesta erilaisuudestamme huolimatta. Silloin kun nämä mielenosoitukset olivat alkaneet, Kairosta kerrottiin, että kaikki ihmiset ovat samalla asialla. Egyptiläiset ovat tässä yhdessä egyptiläisinä. Ja sellainen yhteneväisyys todistettiin varsin hellyttävällä tavalla. Jotta muslimit pystyisivät rukoilemaan uskon vaatimat rukoukset siellä Tahrir-aukiolla, niin kristityt tekivät muslimien ympärille ihmismuurin, jotta poliisit eivät pääsisi rukoileviin ihmisiin käsiksi. Tätä keskustelua voi jatkaa ohjelman nettisivuilla ja ne löytyvät täältä yle-radio1.fi.